U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 27, daarvan af by 45ste vers. As die plek is so oop, kom ons raak net so stil. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op Goeie Vrydag so kan by mekaar raak, stil raak rondom U woord. En Here, hier waar ons ook in ons huise by mekaar is, wil ons vra Here dat U ook hierdie woord tot ons laat spreek, dat ons iets van die diepte, iets van die omvang van hierdie Vrydag sal verstaan. Dat het nie vir ons saak sal wees wat ligtelik by ons verby gaan nie, maar omdat ons die kinders is, die verlostes is, is ons begeerig, Here, om meer insig in hierdie dinge te hê, meer te verstaan, dit waarvoor U gesterf het, dit waar U deurgegaan het, die prys wat U vir ons betaal het. Kom breek het oop, Here. Kom verlig ons verstand en kom word verheerlik, Here. Amen. Ek wil net 'n kort stukkie vir ons saam lees. Ons is vanoggend daar by vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en het dit tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou en vat 'n spons en maak het vol suurwyn en hou dit op 'n stok en vir hom te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus weer hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Ek wil volgend, as die Here wil, net stilstaan by die woorde wat hy uiter, Eli, Eli, lema sabachthani. Ek gaan as die Here die wysheid gee en die insig gee, net graag 'n paar dinge rondom dit te sê, en ek besef dat as mens hieroor praat, dat dit groot dinge is, wat 'n mens totaal onbevoeg is om te hanteer, en ek dink nie ons ooit werklik agter die kap van die Bybel kan kom nie, maar daar's 'n paar dinge wat ons by kan stilstaan en kan oor praat. Ons het hier van 12 uur afskryf, is daar duisende oor die hele land. En as mense praat, dan praat hulle graag van hulle donkerste uur, en ek dink dalk is die tyd wat ons deurgaan, sal mense ook sê, dit was hulle donkerste uur, vir alles hulle baie siek geraak het. Maar die vraag mens moet vra is, wat is die donkerste uur in die geskiedenis? En ek dink nie mens kan anders as om stil te staan by hierdie geleentheid, waar God self uitroep na sy eie vader, waarom het U my verlaat nie? En is belangrik as ons hierna kyk, dat mens werklik probeer om insig te kry in hierdie woorde, want het help my nie net om te verstaan wat daar gebeur het nie, maar om te verstaan ook wat opgegee is, wat prys gegee is, wat liefde daar was achter dit alles vir my en hoe noodsaaklik het is. Daar is 3 dingetjies wat ek vanavond wil kyk. Hier in die eerste is die, wat ons gaan kyk na is die feit dat hy gelei het, dat God hom verlaat het, dan die vraag wat hy vra en waarom hy lei, en dan laaste kom ons by die antwoord, maar kom ons staan eers stil by die feit dat hy gelei het. Nou baie sal vir jou sê, baie vinnig en baie maklik ook, dat emosionele lyding is erger as fysiese lyding. En ek dink mense ervaar het ook so, selfs as jy baie siek is en jou lyding is erg, dan as jy emosionele lyding nog bysit, dan is dit 10 keer erger, maar dat fysiese lyding ook draaglik is as jou kop reg is, dan kan jy dit baie makliker hanteer. Maar ek dink, erger as dit nog, moet mens dalk geestelike lyding na kyk, en ek dink nie ons as mense kan geestelike lyding regtig reg verstaan nie, want ons is geestelik dood. Dis die gevolg van sonde, dat ons nie verstaan wat geestelike lyding werklik is nie. Ek kind van die Here het 'n klein bietjie insig daarin, maar die diepte daarvan gaan ons nie kan verstaan, en nie werklik aan begrip hê nie. Ons het altyd in ons lewens daarom nog 'n stukkie hoop wat ons gehad het. Dawid het in die middel van sy lyding dan nog gesê, die pragtige Psalm 42, waaroor die wildsbog wat smag na waterstrome, in vers 6 sê hy, Waar is ek so vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God? Ja, ek sal vir hom lof sing, lief sing, hy is my helper, my God. Ons het nog altyd as kinders van die Here daarom en die geestelike hoop wat ons het, die geestelike standvastigheid. Al is ons partykeer emosioneel verlate, partykeer is ons fisies nie sterk nie. Nou as ons kyk na die leiding van die Here Jesus Christus, hierdie verlating, miskien kan my sê verwerping ook, dan is daar 'n paar dinge wat belangrik is, dat hierdie verlating was werklik. En dit is 'n belangrike ding vir ons om te besef, dat dit nie net 'n gevoel is nie. Ons sal maklik sê, ja, ek voel van God verlate. En dan is dit nie eintlik God wat ons verlaat het nie, maar my geloof wat my verlaat het. Want God verlaat ons nie. So dit bly vir ons maar net 'n gevoel, want God is altyd op sy plek, God is altyd daar. Maar hier is God hom verlaat, is hy werklik verlaat. En dis nie sy geloof wat hom verlaat het nie, want ons hier die woorde daar, my God, twee keer bevestig hy sy geloof en sy toenadering tot sy vader. Al is hy in die leiding, al kry hy swaar, en ek dink hierdie verlating, by verre die swaarste, het hy nooit sy rug op God gedraai nie, nooit weggedraai van God af nie. Ek dink in die middel van dit, ons hoor nooit wat Christus gevra het, waarom het Petrus my verlaat nie, en waarom het Judas my verloor nie, en ek dink hierdie goed het baie swaar op hom opgelê. Maar ons sien hier 'n werklike uitroep ook, my God, waarom het u my verlaat? Dit was 'n baie unieke verlating, baie unieke verwerping ook. God verlaat nie mense nie. Die Bybel is vol van die beloftes van God, van voor tot agter, dat ek is by jou, ek hou jou vas, in my hand is jy veilig, niemand kan jou uit my hande uitruk nie, niks kan jou skei van die liefde van God nie. En dan nog een besonder ook as jy kyk na wanneer ons in pyn en leiding en nood verkeer en by die dood verkeer, dan is die Bybel nog eers daarom vir jou te sê dat God is nabij. Moenie bang wees nie. Psalm 23, selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in die hande is veilig. So hier vind ons het baie uniek ook dat Christus by sy dood en voor sy dood in sy donkerste uur deur God verlaat word. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis, 'n eenvoudige gebeurtenis. En wat saam met dit nog inspeel ook, is dat Christus nooit sonder God was nie, nooit weg van God af was nie. Dit is enkelvoudig in die gebeurtenis dat hy was nog altyd by God, en hierna was hy altyd weer by God. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis. Dit is nie 'n tendens nie, dit is nie 'n patroon nie. Dan is nog enetjies wat ons na moet kyk. En ek weet nie vir ons as mens ooit hierdie deel gaan besef nie, maar ek dis ons vanoggend tyd 'n bietjie kan stil sit en dit begin bepyns. Vir al ons stilte tye, weet ons werklik hoe erg dit vir Christus was om verlaat te wees deur God. Ek dink nie ons kan in ons as mens, in ons begrip as mens ooit dit verstaan en dit verreken nie. Iemand wat nog altyd en dan altyd met die woord op die ewigheid in die teenwoordigheid van God te wees, om uit die teenwoordigheid te wees, weg daarvan. Ons kan dit maar net bedink en probeer bedink, maar ek dink nie ons kan dit ooit verstaan nie. Ek dink nie selfs as ons eers terugdink aan geliefdes wat ons verloor het met die oop graf nie, hoe hartseer dit vir ons is, en hoe baie ons verlang en hoe erg die skeiding van ons is, denk ek nog steeds nie ons kan hierdie woorde werklik begryp en by stilstaan nie. En dit by my bring by 'n punt wat ek dink belangrik is as ons na hierdie woorde kyk, en dat hierdie woorde en hierdie uiting van Christus was het erger vir hom as wat ons ooit so iets sou beleef het. Ons is vlees en een groot deel van ons vlees maak ons dood vir die teenwoordigheid van God, die nabyheid van God. Maar hy was volledig daar, volledig in sy teenwoordigheid. En om so weggedraai te wees, so afgesny te wees daarvan, sals nie kan verstaan nie, maar wat vir my duidelik is hierin, ons praat oor baie dinge in hierdie dag, en die dag wat hy moes ly, en die dood wat hy moes sterwe, besef ons ook, dat hoe God om hy verlaat, was dit 'n nuwe pyn wat bykom. Iets niets wat hy nog nooit in sy lewe beleef het nie. Iets baie erg, baie traumaties. Ons dink net aan die kruisdood, ons dink baie net aan die fisiese. En ons dink nie altyd aan die emosionele dele nie. 'N Lang nag wat hy moes deurgaan met al die emosionele goed daarbij. Maar saam met dit 'n geestelike stryd. 'N Geestelike verlatenheid. Spurgeon skrywe, Our Lord's heart and all these nights were morally and spiritually so delicately formed, so sensitive, so tender, that to be without God was to him a grief that could not be weighed. Ek dink ons kan 'n ewigheid spandeer en bepyns jy oor en dink jy oor en ek dink nie ons kan ooit werklik in die omvang van hierdie woorde besef wat Christus homself aan blootgestel het en oorgegeet vir ons nie. Ek dink ons staan te maklik net stil by 'n spyker wat deur die hande gaan, deur die voete gaan aan 'n kruis. En so seer en so slegs dit was, is dit nie die diepste angsnood nie. Is dit nie die donkerste deel van die kruis nie. Maar hierdie is. Nou bring ons by die tweede deel, die vraag wat hy vraag. My Vader, waarom het U my verlaat? Waarom moet hy ly? En onthou, dis nie uit ongeloof en wanhoop nie. Dis nie 'n gebed teen God of 'n woord teen God gerig nie, maar 'n woord tot God gerig. Waarom my verlaat? Nou is daar 'n paar opmerkings wat ek, as ek het so kan stel, hier wil bysit. Dat het 'n uitroep is van iemand wat werklik in nood en werklik in pyn is. Hier waar die mens Christus in kontak kom met die oordeel van God in sy volle swang. Hoe vreeslik moes die oomblik, hoe vreeslik moes daai deel nie gewees het om dit te sien en ervaar nie. Die uiteinde, die oordeel van sonde, volledig te ervaar, weg van God af. 'N oomblik van smart wat God teen hom is, en God weg van hom af is. Dan bring ons by die volgende enetjie. As ons kyk na hierdie woorde, en die antwoord daarop, en die Bybel vir ons baie duidelik daaroor. 2 Korintiërs 5 skrywe, Christus was sonder sonde, maar God het om ons plek as sondaar behandel, so dat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Christus was sonder sonde, vlekloos. Ek het al gehoor hoe praat mense oor Christus, wêreldse mense, dan in hulle gedagtes is het klaar uitgemaak, dat as Christus op mens was en was op aarde, dan moes daar sonde in hom gewees het. Maar as daar enige sonde in Christus was, dan kon hy nie gesterf het vir ons sonde, nie is nie moontlik nie. Hy kon net gesterf het vir sy eie sonde, en hy was self oor in die ewig aan die vloek. Maar in sy handel as mens op aarde, was daar nooit in sy dade en sy denke enige iets wat gevind kan word wat teen God is nie. Maar dan skrywe Paulus vir ons, God het hom in ons plek as sondaar behandel. My God, waarom hy verlaat? In die woorde hoor ons ook, dat Christus nog steeds sy ewige doel ken, en weet, en besef. Hy het gebid ook in die tuin, moenie my wil nie, maar laat u wil geskied, en hy stap in hier, so seer soos het is, so eensaam soos hy is, so traumatisch vir hom as is. Besef hy ook, dis wat nodig is, in ons plek. En hier is waar ons berg moet stilstaan en dink ook, Paulus gesê, as ek die woord wil bring, wil ek by Christus en by die kruis van Christus stilstaan in 1 Korintiërs 2. En dan in besonder hierdie deel, dat die denke, die gedagtes van die kind van die Here sal bly vul in ons plek as sondaar behandel. In ons plek die oë van God weggedraai. In ons plek verwerp. Die een wat uit die troon sal uitkom, word die fokus van die sonde van die mens, en die oordeel en die toorn van God, op 'n manier in wat ek en jy nooit eers van bewus gaan wees nie. O die wat hom verwerp het, die wat hulle rug omgedraai het, hulle sal dit ken, maar vir die kinders van die Here, ons sal nooit hierdie smart, hierdie angs ooit belewe nie. So dat ons deur ons eenheid met Christus gaan Paulus aan, deur hom vrygespreek kan word. Waarom het my God my verlaat? Christus weet, so dat ons, deur ons eenheid met hom, vrygespreek kan word. Dis sy doel. Saam met dit ook nog, hoekom vra hierdie dinge? En ek dink vir ons as gelowiges, behalwe dat ons moet kyk na die diepte daar agter, maar dat ons ook onthou in ons smart en ons ure van nood om na God te draai en te vra en met hom te praat. Dawid is vir ons so uitstekende voorbeeld daarvan. As dit moeilik gaan rondom en hy ervaar dat die Here stil raak, weet hy dat die Here nie stil is nie. Maar hy kan na God draai. Hoekom vra hy dit? Hoekom is hy so erg behandel? Ek dink ons moet ook daarna kyk en dit erns ook oorneem. Ek dink 'n besondere uur waar ons in lewe hoe God oor sonde voel. Ons kan nie by hierdie dag en by hierdie woorde, ons kan nie by die kruis stil staan en lekker raak met sonde omgaan nie. Ons kan nie genoeg neem daarmee nie, ons kan dit nie 'n plek in ons lewe gee as ek werklik hierdie dinge besef nie. Dis hoe God oor sonde voel. En as hy sy eie seun nie gespaar het, hoeveel te meer nie sondige mens nie. Dit bring ons by die derde en die laaste puntjie. Die antwoord wat hy gee, nou die antwoord kry ons in Johannes 19, Matteus skrywe net dat hy sy laaste woord gespreek en sy asem uitgeblaas word. Johannes sê wat hierdie woord was. Nadat hy die suur wyn gedrink het, hy gesê het, is volbring. Hy sy kop voor oor 'n sak en sy laaste asem uitgeblaas. En dis volbring. In jou plek en my plek. Betaal. God doen nooit iets sonder 'n rede nie. Niks is opgeskryf, geen handeling is ligtelik nie. En ons moet dit so hanteer ook. Saam met die volbring ook, sy gehoorsaamheid is volkome gemaak. Hebreërs sê, hoewel hy seun van God was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En hier sien ons die toppunt van sy gehoorsaamheid, dat selfs as God hom verlaat en sy rug omgedraai het, dat hy nog steeds besig is met die wil van God, die soeke na die teenwoordigheid van God. Nooit opgehou daarmee nie. Hy was die seun van God, hy was self God, nooit nodig gehad om te leer wat gehoorsaamheid is nie. Maar toe op aarde kom loop, toe moes hy leer. En hy het vir ons gedemonstreer wat gehoorsaamheid is. En hier sien ons die uiteinde, die laaste deel van gehoorsaamheid. Selfs wanneer dit niemand daar is en niemand meer kyk en nou luister nie, stap hy nog die pad. Dit is volbring. As ons kyk na hierdie gebeure ook, en ons dink, in regsterme daaroor, dan sal die reg altyd vir jou sê dat die straf moet pas by die oortreding. Dan kan mens wonder, maar is die kruis nie te erg nie? Is die verlating van God aan sy seun nie te erg en te veel nie? Dan moet ons twee dinge vir mekaar sê hierso, dat het gepas was en dat het nodig is. Dis gepas, want so erg is sonde in die oë van die Heilige God. Sonde maak dat ons van God verlate is, dat daar skeiding is tussen my en God. En daarom moet daar skeiding kom tussen hom en sy seun. As sy seun sonde word, die sonde van die mens, dan kan God nie in sy teenwoordigheid bly nie en hy moet sy rug op hom draai. Hy moet sy gesig van hom al wegdraai. As God sy seun anders te behandel het as 'n mens, dan sou die straf ook dit nie waardig gewees het nie, en nie reg gewees het nie. Dan sou die straf niks beteken het, maar hy is volledig behandel as mens. So ja, dit is gepas. Maar is ook nodig. Want ek en jy kan nie kan nie hierdie prys betaal nie, nie ek of jy kan hierdie pas af nie, nie ek of ek of jy kan iemand anders die eerste prys betaal of loskoop nie. Ek kan nie eers boete doen vir my eie prys nie. Daar is nie manier nie. Ek is totaal verdorwe, totaal wanhopig. As Christus dit nie vir my betaal het nie, was daar nie hoop vir my en jou nie. Ten slotte, wat beteken hierdie dinge? My God, waarom het u my verlaat? Het leer ons dat God gesterf het, Christus gesterf het vir ons sonde. En dat ons ernstig daarna moet kyk, ernstig dit moet bedink, en wat het vir ons beteken. En saam met dit, die uitvloeisel daarvan, as dit is hoe Christus opgetree het, en as dit hoe God sonde sien, wat die effek het dit op my lewe? Hoe moet ek lewe? Kan ek nog aangaan soos ek altyd gelewe het, as ek werklik bestaan, wat Golgotha en wat hierdie prys is? Kan ek sonde nog op dieselfde manier sien, as ek Christus aan die kruis sien hang? As ek sien dat hy sonde word en dat God sy geliefde seun een kant toe stoot en sy gesig wegdraai, kan ek dan nog met sonde speel? Hy is van God verlaat, sodat ons nooit hoef te wees nie. Die essentie van wat hel is, is dat God is nie daar nie. Hier is Christus as ware klaar in die hel, vir my en vir jou, dat ek en jy dit nooit hoef te behaal nie. Almagtige Hemelse Vader, ons kan nie eers begin om te bedink en te begryp hierdie dinge nie. Maar ons hartsbegeerte is, Here, dat as ons deur hierdie dinge lees, hierby stilstaan, dat U dit vir ons meer en meer sal oopbreek. Ons is begeerig, Here, om meer insig in hierdie dinge te kry en te verstaan. Te verstaan die liefde wat daar ingegaan het. Te verstaan die erns van die situasie, die erns van ons sonde en ons toestand. Dat het genoodsaak het dat U so drastiese optrede moes doen. Here, as U God van liefde is, as jy God van geregtigheid is, dan moet daar straf wees. Dan moet daar vergelding wees. En dankie Here dat jy ook een God van genade is, en dat jy in Christus vir ons die uitkomst gegee het. Dankie dat ons hierdie dag kan vier saam met baie gelowiges wêreldwyd, dat ons net kan stil raak en net 'n diepe dankbaarheid kan hê oor hierdie prys wat betaal is vir hierdie armsalige sondaar. Daar is niks in my wat kan opmaak hiervoor nie. Daar is geen goed binne my wat U kan ontwikkel het nie. Dis alles net U genade en ons vat dit met albei ons hande en ons dank U hiervoor. Mag U naam net verheerlik word. Amen.